สวัสดีครับพบกับ The Fifth Floor นะครับ Brought to you by วัชรสิทธาครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมตุลอีกแล้วนะครับก็ดนตรีแบ็คกราวด์มาแบบนี้นะครับก็คงจะพูดคุยกันถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับในมิติความเชื่อของความเป็นฮินดูนะครับคือจริงๆเนี่ยมีเรื่องอยากจะคุยหลายเรื่องนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงทราบแล้วว่าผมเนี่ยสนใจในเรื่องของศาสนธรรมฮินดูเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับว่ามันมาได้ยังไงนะฮะมันก็คงเป็นความกรุณาของครูบาอาจารย์นะครับที่ทำให้เราได้พบกับสิ่งที่งดงามอย่างหนึ่งนะครับในชีวิตเนาะทีนี้เนี่ยนะฮะผมก็คงจะต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่จริงในปีนี้เนี่ยนะครับวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูสมานนะครับคือต้องเล่าก่อนว่าในเมืองไทยเนี่ยมีศาสนสถานของคนฮินดูหลักๆเนี่ยนะครับอยู่4ที่นะครับที่ที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้านะครับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นของพราหมณ์สยามซึ่งเขามีวัดปฏิบัติแล้วก็มีรูปแบบของพิธีกรรมเนี่ยแบบนึงนะครับซึ่งรับใช้ราชสำนักเป็นหลักนะครับแล้วในช่วงสมัยประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็มีชาวอินเดียที่อพยพมานะครับซึ่งก็อพยพกันมา2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอพยพมาจากทางตอนใต้ของอินเดียนะครับซึ่งก็มามีชุมชนนะครับอยู่ที่สีลมนะครับหลายคนก็รู้จักในชื่อของวัดแขกสีลมนะซึ่งเป็นศาสนสถานของชุมชนในเวลานั้นนะครับซึ่งก็โดยมากมาจากอินเดียทางภาคใต้นะครับคนอินเดียภาคเหนือก็อพยพมาเช่นกันนะครับในช่วงเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะที่มีการแยกประเทศเป็นปากีสถานกับอินเดียนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มคือต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวนะครับคนอินเดียนี่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากนะครับเช่นทางเหนือคนปัญจาบก็เป็นแบบนึงคนยูพีหรืออุตรประเทศก็เป็นแบบนึงคนภาคกลางนะครับคนพิหารีคนเลื่อยมาจนถึงภาคใต้ที่เป็นคนทมิฬเนี่ยก็มีวัฒนธรรมต่างกันนะครับทีนี้พอเขาวัฒนธรรมต่างกันภาษาก็ต่างกันเขาก็มีศาสนสถานที่เป็นชุมชนของตัวเองนะครับทีนี้คนใต้มีวัดแขกสีลมและชื่อจริงๆของทมิฬคืออรุณมิกุติรุมาลีอัมมาโกยินนะครับอรุณมิกุแปลว่าพระทรงโปรดคือวัดที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกพระทรงโปรดนะครับติรุเป็นคำนำหน้าเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็พระเจ้าที่นั่นชื่อมารีอัมมานะครับเป็นเจ้าแม่นะครับทีนี้เนี่ยคนภาคเหนือก็อพยพมาในภายหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่ที่พาวรัตแยกบ้านแขกนะครับเขาก็ตั้งศาสนสถานขึ้นมานะครับ2แห่งนะครับแห่งหนึ่งก็คือวัดวิษณุนะครับชื่อวัดวิษณุอยู่ที่ยานาวานะครับตรงนั้นนี่ก็จะเป็นอันเก่าแก่ที่หนึ่งนะครับซึ่งมีชาวอินเดียภาคเหนือโดยเฉพาะอุตรประเทศได้เป็นคนสร้างอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเทพมนเทียนฮินดูสมาซึ่งอยู่ใกล้ๆเสาชิงช้านะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนด้วยก็คือโรงเรียนภารตวิทยาลัยนะสอนเด็กทั่วไปนะครับเมื่อก่อนสอนเด็กเชื้อสายอินเดียนะปัจจุบันสอนเด็กไทยนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นวัดนะครับอันนี้ก็เป็นศาสนสถานของคนอินเดียภาคเหนือนะโดยเฉพาะคนยูพีนะครับแล้วก็มีวัดซิกนะที่อยู่ในพาวรัตนะในพาวรัตนี่ไม่มีศาสนสถานของฮินดูนะครับมีวัดซิกอยู่นะครับที่เรียกว่าคุรุดวาราหรือคุรุทวารานะครับปีนี้เนี่ยเทพมนเทียนอายุครบ50ปีนะครับเพิ่งจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีการทำยัญจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์มีการเทศเลี้ยงอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือครูผมเนี่ยนะครับอยู่ที่วัดเทพมนเทียนก็คือท่านอาจารย์บัณฑิตลลิตโมหันวยาตนะครับท่านเป็นชาวอินเดียนะฮะแล้วผมก็ได้รับความกรุณาจากครูนะรับผมเป็นศิษย์แล้วก็สอนอะไรให้เยอะแยะเลยนะครับครูเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผมคิดว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคนซิกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีศาสนาของตัวเองแล้วก็มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะเนาะแต่ว่าในทางหนึ่งเขาก็ใกล้ชิดกับคนฮินดูนะครับโดยชาติพันธุ์นะทีนี้คนซิกเองเนี่ยก็มีศาสนสถานของซิกนะครับเขาเรียกว่าคุรุทวารานะครับหรือที่ของครูอ่ะนะครับพระศาสดาทุกองค์เป็นครูแล้วซิกเนี่ยแปลว่าศิษย์ แปลว่าศาสนิกทุกคนเป็นศิษย์พระศาสดาเป็นครูนะครับแต่เดิมคนอินเดียเนี่ยมีน้อยคนซิกกับคนฮินดูก็อยู่ด้วยกันที่พาหุรัฐนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินทุนรอนมากมายนะครับเขาก็ใช้ศาสนสถานร่วมกันนะครับก็คือทั้งซิกทั้งฮินดูใช้วัดเดียวกันนะครับแล้วเรียกวัดว่าถากูลทวาราอันนี้เป็นศัพท์พิเศษนะครับถากูลแปลว่าเทวดาแต่คำว่าทวาราหมายถึงศาสนสถานของซิกเรียกรวมกันแล้วก็ใช้วัดเดียวกันนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยชาวฮินดูมีจำนวนมากขึ้นก็แยกไปตั้งศาสนสถานของตัวเองก็คือเทพมนเทียนแต่คนซิกกับคนฮินดูยังไปมาหาสู่กันนะครับผมคิดว่านี่เป็นภาพที่งดงามมากนะครับที่สองศาสนาเนี่ยสามารถอยู่รวมกันมีจุดเริ่มต้นที่เป็นต้นกำเนิดรวมกันได้นะครับทีนี้เนี่ยพอมีวัดฮินดูขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคนฮินดูก็ประดิษฐานเทวรูปนะครับที่วัดแล้วก็มีพิธีกรรมตามที่อยู่ในขนบพระเวทแต่ว่าวัดของทางเหนือเนี่ยอาจจะต่างกับทางใต้อยู่ตรงที่เขามีกิจกรรมที่มันน่าสนใจมากๆนะครับคือการชุมนุมกันในวันอาทิตย์เราเรียกว่าสัตสังนะครับชุมนุมกันเนี่ยมีอะไรบ้างมีเทศธรรมะนะครับมีการตีความตัวบทคัมภีร์แล้วก็มีขับร้องแล้วก็เลี้ยงอาหารนะครับก็คล้ายๆกับวัดไทยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของการชุมนุมกันในศาสนาฮินดูเนี่ยโดยเฉพาะที่มันถูกรีฟอร์มในยุคกลางของอินเดียเนี่ยนะครับก็คือการที่มันเป็นที่พบปะนะครับเป็นที่พบปะนะฮะแล้วก็ทำให้คนอินเดียเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือกันและกันได้ด้วยคือในแง่หนึ่งวัดเนี่ยยังคงดำรงความหมายของความเป็นศาสนสถานนะครับที่ยังมีฟังก์ชันในเชิงสังคมอยู่ค่อนข้างมากนะครับยังมีที่ที่ชุมชนเนี่ยยังให้ความช่วยเหลือกันพบปะพบหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็การเลี้ยงอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในระบบวัดคือวัดฮินดูเนี่ยเขาเลี้ยงข้าวนะครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังทั้งวัดฮินดูวัดซิกเนี่ยเลี้ยงอาหารนะครับโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพิธีกรรมหรือความเคารพนะครับเนื่องจากว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยถือเป็นปรีติโภชันเป็นอาหารมื้อที่ยังให้เกิดความยินดีแล้วเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาเรียกศัพท์ว่าประสาทนะครับประสิทธิ์ประสาทนะฮะก็คือพระเป็นเจ้าได้ทรงประทานนะครับอาหารเหล่านั้นนะครับมอบให้กับศาสนิกชนได้ดื่มกินเพื่อความอิ่มท้องอิ่มใจนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับศาสนาฮินดูเนี่ยนะฮะในประเทศไทยถ้าไม่นับศาสนาพราหมณ์เดิมซึ่งเป็นของพราหมณ์สยามเนี่ยมีอายุไม่มากนะครับก็อย่างมากสุดก็ประมาณ100ปีนะครับเช่นวัดแขกสีลมหรือว่าอย่างวัดเทพมนเทียนก็ประมาณ50ปีนะครับนั้นเป็นศาสนาที่ค่อนข้างใหม่ศาสนาหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักพราหมณ์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับก็เข้ามาพร้อมกับนักเดินเรือชาวอินเดียนะครับซึ่งน่าจะเข้ามาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 1000เนาะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกผสมผสานนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยซึ่งต่างออกไปจากวัฒนธรรมอินเดียนะครับในอินเดียเองเนี่ยก็มีการรีฟอร์มศาสนาฮินดูหลายครั้งนะครับโดยได้รับอิทธิพลจากข้างนอกบ้างเช่นเมื่อมีศาสนาจากต่างชาติเข้ามาคือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันก็เกิดการรีฟอร์มศาสนาเองหรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยก็ทำให้ศาสนาฮินดูปรับตัวอยู่ค่อนข้างมากนะครับจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยศาสนาฮินดูก็ถูกรีฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นศาสนาฮินดูยุคใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพราหมณ์ไทยทำพิธีกับพราหมณ์อินเดียนี่มีลักษณะที่ต่างกันอยู่นะครับนอกจากลักษณะที่เป็นพื้นเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็มีลักษณะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความคิดและความรู้สึกด้วยนะครับศาสนาฮินดูหลังยุคกลางมาเนี่ยเน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทางศาสนาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นการเอามนุษย์นะครับให้เป็นศูนย์กลางของระบบศาสนานะครับคือแม้ว่าจะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่านักปฏิรูปศาสนาในยุคกลางเนี่ยพยายามที่จะทำให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของภาพฉายาของพระเจ้าหรือมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์เองผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความเป็นฮินดูเนี่ยมันไม่ได้แยกนะครับมนุษย์ออกจากสิ่งสร้างนะครับพระเจ้าหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นแก่นสารสำคัญที่สำคัญเนี่ยนะครับบรรดานักบุญในยุคกลางของฮินดูเนี่ยครับได้ทำให้ศาสนาฮินดูเนี่ยนะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เน้นความรักในเพื่อนมนุษย์ค่อนข้างมากนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญศาสนาฮินดูในเมืองไทยนะครับยังมีความเป็นศาสนาที่มีอารมณ์ความรู้สึกเต็มเปี่ยมพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเวลาที่เราไปเที่ยววัดฮินดูเนี่ยเราจะเห็นภาพของคุณย่าคุณยายเนาะที่ซาบซึ้งกับบทเพลงบทกวีทางศาสนา แล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วเมื่อครูบาอาจารย์เนี่ยอ่านคัมภีร์รามายณะเนี่ยราวกับว่าทุกๆคนในนั้นเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าผมคิดว่าอันนี้ในฮินดูนี่ยังมีสิ่งเหล่านี้เต็มเปี่ยมนะครับในขณะที่พุทธศาสนาแบบไทยเนี่ยคล้ายๆมิติด้านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยถูกลดทอนหรือทำให้หายไปนะครับโดยเหตุผลนะครับหรือว่าโดยหลักการศึกษาแผนใหม่อะพูดง่ายๆนะครับแต่ในขณะที่ความเป็นฮินดูเนี่ยมันยังมีมิติทางอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเต็มเปี่ยมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่สำคัญผมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากฮินดูเนี่ยนอกจากความรู้สึกหรืออารมณ์ทางศาสนาและการมองว่ามนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึ้งพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยตัวมนุษย์เองนั่นแหละที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับระบบการจัดการของฮินดูก็น่าสนใจนะครับเช่นศาสนาฮินดูในอินเดียนี่ไม่มีองค์กรส่วนกลางก็คือไม่มีมหาพราหมณสมาคมคือไม่มีมหาเถรสมาคมนะครับเนื่องจากอินเดียเป็นรัฐ secular state เนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกชนนะครับงั้นการตีความนะครับการเผยแพร่คำสอนเนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้นะครับและผมว่าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทั้งฮินดูทั้งพุทธเนี่ยน่าเรียนรู้มากๆคือจากศาสนาซิกศาสนาซิกนี่เป็นศาสนาค่อนข้างใหม่นะครับอินเดียมีอายุไม่กี่ร้อยปีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยววัดซิกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแล้วเราประทับใจมากคือวัดซิกเนี่ยเขาใช้ระบบอาสาสมัครคุณไปทำงานในครัวของวัดเนี่ยทุกคนเป็นอาสาสมัครและงานอาสาสมัครอันนึงที่ทุกคนชอบทำมากคือการเป็นผู้เก็บรองเท้าคือในสังคมอินเดียนี่เหมือนไทยนะครับเท้านี่เป็นของต่ำนะรองเท้านี่ยิ่งต่ำนะครับแต่ศาสนาซิกสอนว่าจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อแขกผู้มาเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเก็บรองเท้าของซิกในครุฑวาราเนี่ยนะครับเขาก็เราไม่รู้เลยนะฮะว่าคุณลุงที่อยู่ในข้อกันนั้นอ่ะเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็มาเก็บรองเท้าให้เราด้วยความอ่อนน้อมนะทุกอย่างเป็นเรื่องของอาสาสมัครผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าวัดเราก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือมีอาสาคนที่ช่วยดูแลนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจ้างกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าระบบที่อาสาสมัครที่มันทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตัวมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เราโน้มตัวเข้าไปหาเพื่อนมนุษย์คนอื่นในฐานะที่เขาเป็นฉายาหรือเป็นภาพของเทพเจ้าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นคำสอนที่งดงามมากๆทั้งในฮินดูและในซิกนะครับถึงกับมีคำพูดในคัมภีร์ว่าอาทิติเดโวภวะแขกผู้มาเยือนคือพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อผู้มาเยือนแม้จะเป็นคนแปลกหน้านะก็ต้องปฏิบัติราวกับว่าเขาเป็นเทพเจ้าผู้มาเยือนเรานะครับผมคิดว่าสปิริตอันนี้แหละคือสปิริตที่ลึกซึ้งงดงามของศาสนาฮินดูและแน่นอนครับพูดแบบนี้อาจจะดูโรแมนติไซส์มากๆเลยนะกับความเป็นอินเดียปัจจุบันซึ่งมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกเช่นที่ว่าเนี่ยเรายังสามารถพบเจอในศาสนิกของเขาอยู่ได้นะครับด้วยเหตุว่าคัมภีร์ทางศาสนาของอินเดียนะโดยเฉพาะรามายณะหรือคัมภีร์ที่เป็นเรื่องเล่าทั้งหลายเกี่ยวกับเทพเนี่ยมันยังคงสดใหม่นะครับในใจของศาสนิกชนเสมอผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้นะครับที่จะทำยังไงให้ศาสนธรรมเรื่องเล่านะครับความรู้สึกทางศาสนาเนี่ยมันกลับมามีขึ้นในใจของคนได้อีกครั้งนึงนะครับแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตของคนที่เขามีศาสนาเนี่ยมันรุ่มรวยด้วยอะไรด้วยมิติของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเขาครับแล้วก็มีโอกาสก็มาคุยกันต่อครับกับ The Fifth Floor ครับผม